subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda saaki caalamka laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaneysa muujadaha gaagaaban, kuwa efemyada iyo caalamka o dhan aad nagala socotaan bogga internetka ee v o a somali com. waa 13 bisha Diseembar sanadka 2024, saacadda Afrikada Bareynaha. Tan waa 6:00 barkii subaxnimo. idaacadda saaki iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Cabdi. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saaki iyo caalamkana waxaa ka mid a nin lagu tuhmeeyey inuu dilay maamulo shirkad caymiska caafimaadka ee dalka Maraykanka oo shalay la qabtay.
amniga siisaba maxamed, laamaha amniga keliya mas-uulka ma aha, dadka shicibka iyo dadweynaha laftigooda mas-uuliyadda ayaa ka saaran.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ka hadlaysa maxkamadda dembiyada caalamiga ee i c c oo dhegaysanaysa dacwad ka hadlaysa wasakhaynta hawada iyo sida dalalka qaarkood ay ugu xadgudbaan. waxaad sidoo kale maqli doontaan ciyaarihii heerka koowaad ee kubadda cagta ee Soomaaliya oo magaalada Muqdisho ka bilowday, iyo qodobo kale oo caalamka ah. hase yeeshee ku soo dhawaada marka hore warkii caalamka. ururada xilka ka tuuray madaxweynihii hore ee dalka Suuriya Bashaar al Asad ayaa isniintii shalay magaaladooda kula kulmay odayaal dhaqameed ka tirsan bulshada calawiyiinta ee uu ka soo jeedo Bashaar al Asad. maamulka cusub ayaa helay taageerada bulshada calawiyiinta iyada oo dadka deegaanku ay sheegeen in arrintani ay tahay calaamad dhiirigelin leh oo muujinaysa dulqaad ka imanaya dhinaca maamulka cusub. sida maamulka cusubi uu ula dhaqmo bulshada tirada yare calawiyiinta oo badidoodu taageeray Bashaar al Asad ayaa loo arkaa inay tahay tijaabo weyn oo ah in qabsashada ururada cusubi ay keeni doonto argoosi lagala hortago dadkii Bashaar al Asad daacadda u ahaa iyo in kale. qoyska reer Asad ayaa dalkaasi soo xukumayay muddo 50 ah. wafdiga ka socday ururada dalka la wareegay ayaa booqday magaalada Qardaaxa ee gobolka Buuraleyda ee Laadiqiya oo ku yaala dhinaca waqooyi galbeed ee dalkaasi Suuriya. wafdigan ayaa la kulmay 12 hogaamiyeyaal diimeed, odayaal dhaqameed, iyo dad kale ka hor intii dad magac lihi oo bulshadaasi calawiyiinta ka tirsanay ayna saxiixin hadal ay ku taageerayaan maamulka cusub. ra-iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu ayaa u ballansan in talaadada maanta uu hortago maxkamad markii ugu horreysay dacwad la xiriirta dhinaca musuq maasuqa oo maxkamadaha Israa'iil hortaalay. Israa'iil ayaa dagaal kula jirtay kooxda Xamaas ee Falastiiniyiinta muddo ka badan 1 sano, xilligaas oo Netanyahu la siiyey in dib loogu dhigo bilaabidda dacwadda maxkamadda hortaala. hase yeeshee Khamiistii ayaa qaadiyaal maxkamadda jooga ay go'aamiyeen in Netanyahu uu dib u bilaabo dacwadii horyaalay. Netanyahu oo lagu eedeeyey laaluush, waxistabamarin, iyo inuu ku xadgudbay ammaanada dadka ayaa waxa uu ka hormarkhaati furi doonaa maxkamadda 3 mar toddobaadkii sida maxkamaddu sheegtay, iyadoo xitaa uu socdo dagaalka Gaza iyo weliba xiisada ka soo cusboonaaday gobolka ay ku jirto arrinta dalka deriska ah ee Siriya. warkii caalamkuna dhegeystayaal waa nagaynta. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba, weli waxaad la socotaan idaacadda subaxne ee v o a oo idinkaga imaneysa magaalada Washington. Luigi Mangione oo ah nin lagaga shakiyey inuu dilay Brian Thompson oo ahaa nin madax ka ahaa shirkadda United Health Care oo ah shirkad caymiska caafimaadka ka shaqeysa ayaa shalay lagu qabtay gobolka Pennsylvania. ninkan ayaa muddoba la baadigoobayey. haddaba sidii loo qabtay iyo dacwadaha horyaalla ayaa waxaan ka wareystay Cabdiraxmaan Mukhtaar oo aasaasaha hay-adda daryeel oo ka shaqeysa arrimaha dhallinyarada ee gobolka Minnesota.
maxamed, ninkan oo in muddaaba hadda maalmahanba la raadinayay, aadna loo hadalhayay dalka Maraykanka, khalkhal amniga la xiriirana sababay ayaa waxaa lagu qabtay goob ganacsi McDonald's kadib markii shaqaalaha ka shaqeeya goobtaas ganacsiga ay ninka garteen booliskuna ay waceen. Marka gobolka uu kasoo jeeda Pennsylvania magaalo ka mid ah ayuu goobtan McDonald's ganacsiga ku yaalay. Marka sidaas ayaa ninka lagu qabtay.
Waan gartay markaa bal haddaan dib u noqono dhageystayaasha xasuusino sida uu dilka u geystay iyo wixii ku riixay haddii la ogyahay ilaahay hadda.
Maxamed oo ninkan oo 26 sano jira ayaa wuxuu maalin cad ku toogtay nin la yiraahdo Brian Thompson, ninkaasoo maamula mid ka mid ah shirkadaha caymiska caafimaadka ee ugu waaweyn dalka Maraykanka. Shirkadaasoo saldhigeedu yahay gobolka Minnesota ayuu maalin cad toogasho ku dilay. Taas ayaa waxay keentay in khalkhal amniga la xiriira shirkadaha caymiska ama dad badan oo iyagu madaxa u ah CEO-yaasha ah cabsi badan ay gasho. Marka booliska ayaa in muddaaba ninkan magaalada New York ku raad jiray, laakiin meelu sal iyo cag dhigayba lama ogeyn. Maanta ayay suurto gashay marka in McDonald meel goob laga cunteeyo makhaayad isagoo ka cunteynaya shaqaalihii ay gartaan booliskana u yeeraan.
Waan gartay waxaad sheegtay in shaqaalihii ay garteen booliskana u yeedheen. Marka bal kaalinta qof ka mida bulshada uu ku leeyahay dhibaato sidan weyn oo kale ka hortageeda dadna ka horintid
amniga siisaba maxamed, lamaha amniga keliya mas-uul kama aha, dadka shicibka iyo dadweynaha laftigooda mas-uuliyad ayaa ka saaran. Marka haddii aanan lala shaqaynin lamaha amniga, haddii marka dilka noocan oo kale ah uu dhaco ama qof dil geystay sidan oo kale uu cararo ama la la-yahay, booliskana ay ku raad joogaan macluumaad walba iyo qof walba oo laamaha amniga la wadaaga information la xiriira qofkaas si loo qaban lahaa, wax badan ayay ka tartaa in la xaliyo dembigaas amnigana la sugo. Marka waa muhiim dadweynuhu inuu mar walba ay ka qayb qaataan la shaqaynta laamaha amniga iyagoo ona yaraysanaynin macluumaadka ay laamaha amniga ama booliiska ama qof walba oo dembi baarista ku jira inay la wadaagaan wixii akhbaar ah ama ha yaraado ama ha badnaado. Waxaa dhici kartaa inay sababto sida ninkan qabashada la qabtay oo kale, qofkaas shaqaalaha hadduu arrintan iska dhayalsan lahaa ama uu iska dhigatiri lahaa, ninkan lama heli lahayn, lamana qaban lahayn sida jirta khalkhalka amniga ee waddanka ka jiran uu sii socon lahaa.
Waan gartay. Dabcan arintaas cid uga baahi badani ma jirto bulshada Soomaalida, hadday noqoto kuwa ku nool wadamada qurbaha iyo xitaa wadankii hooyo odarkayso in qof dhib geystay uu si fudud ku baxsanayo, laga yaabo dad arkayn inay ka aamusaan. Markaa bal muhiimadda ay leedahay haddaad mar kale aad noo sii sharaxdi, gaar ahaan anagoo og inaad adigu dhallinyarada gobolka Minnesota la shaqaysid.
Waa arrin muhiim ah walaal. Guud ahaan waxaa jira hal hays inta badan dalka Maraykanka goobaha diyaaradaha laga raaco airportka ama meelaha dadweynuhu inta badan ay tagaan. Waxaa ku taala hal hays dhahaysa haddii aad wax aragto wax ka dheh ama sheeg, if you see something say something. Macnaheedu waxa weeye marka dembi u dhaco ama haddaad aragto boorso meel cillaa taala, meel dad aada u tira badan oo garoon kubadda lagu ciyaaro kale ah ama goobaha dadku ku cibaadaystaan oo kale, ama sida arrintan dhacday oo kale, ninkan wax dilay ee la raadinayo warbaahintii dunida oo dhanna haysta sawirkiisana meel walba soo dhigay, haddii aad aragto marka qaarkood waxaa dhici karta qofku inuu cabsado ama una dambi una ka gelin. Laakiin amniga sidiisaba waa wax ka dhexeeya dadweynaha oo dhan, qof yar iyo qof weynba. Marka in layska kaashado arrimaha noocan oo kaleana markay dhacaan qofka uu feeljignaado, feeljignaantaas laftigeeda xitaa adigu laftigaaga qof shicib ahaan mas-uuliyad ayaa ku saaran. Dadka iyagu laamaha amniga u shaqeeya ama uniformka xiran keliya mas-uuliyadda amniga ama in la xaliyo ama in laga hortago shaqadooda iyo keliya ma aha, waa wax si wada jir ah u baahan in looga wada shaqeeyo. Ma waana tan keentay qof shaqaala ah McDonald in uu booliska waco ninkana saas lagu soo xargeliyo sidaas loo qabtay.
kaasi wuxuu ahaa cabdiraxmaan mukhtaar, aasaasaha hay-adda daryeel oo la shaqaysa dhallinyarada gobolka minnesota, oo khadka telefoonka ee magaalada minneapolis iigu warramayey. dacwo taariikhiya oo la xiriirta isbeddelka cimilada ayaa toddobaadkan ka furantay maxkamadda caalamiga ee cadaaladda ee qaramada midoobay ee The Hague. Wariyaha v o e da Henry Ridgewell ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan soo diray. Sahre ciidla nuur ayaa inoo soo jeedinaysa.
isla wararka wasaqowga hawada iyo isbeddelka cimilada ayaanu ku jirnaaye. dacwo taariikhi ah oo la xiriirta isbeddelka cimilada ayaa toddobaadkan ka furantay maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda ee qaramada midoobay ee Heeg. ujeeddaduna waxay tahay in la caddeeyo waajibaadka sharci ee dowladaha ka saaran ka hortagga isbeddelka cimilada iyo in magdhow laga bixiyo wixii waxyeelaha ay keento. Henry Ridgewell ayaa warbixintan soo diray. Waatan Sahre ciidla oo soo jeedisa.
kayskan dacwadda waxaa lagu tilmaamay inuu yahay dacwaddii maxkamadeed ee ugu weyneyd ee soo marta dunida. garsoorayaasha maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda ee magaalada Heeg, oo ah hay-adda ugu sarreysa ee sharciga ee qaramada midoobay, ayaa loo gudbiyey inay go'aan ka gaadho in waddamada waaweyn ee wasakheeya hawada iyo deegaanka lagula xisaabtamo inay mas-uul ka yihiin sababta keentay isbeddelka cimilada iyo waxyeelada ka dhalatay.
sida uu dhigayo sharciga caalamiga ahi, dowladuhu waxa ay leeyihiin waajibaad dhigaya inay u dhaqmaan si taxadar leh si looga hortago waxyeelada weyn ee deegaanka, si loo yareeyo qiiqa iyo wasakhowga hawada, si loo ilaaliyo xuquuqda aadanaha ee jiilka hadda iyo kuwa mustaqbalka.
maxkamaddu waxay sidoo kale dhegaysan doontaa marag furka wadamada lagu soo eedeeyey inay mas-uul ka yihiin inta badan qiiqa iyo waxyeelada hawada amaba cimilada adduunka ku timaada. sharciga caalamiga ah ee xuquuqalinsaanku si kasta oo uu yahay, haddana kuma qasbi kara dowladuhu inay yareeyaan qiiqa amaba gaaska loo adeegsado beeraha greenhouse-yada loo yaqaano. sidoo kale hadda ma bixiyo xuquuqda bini aadanka ee deegaan caafimaad qaba. qaar ka mida sharciyaqaanada waaweyn ayaa ku doodaya in sharciga keliya ee khuseeya cimilada ee jira iyo sharciyada kale ee arrintan loo adeegsan karaa ay yihiin kuwii ugu dambeeyey ee lagu saxeixay magaalada Paris. waxaanu si qoto dheer u maqlaynay iyaga oo ku doodaya inay sharciga keliya ee khuseeya uu yahay heshiiskii Paris ee isbeddelka cimilada. markaad dab ahaan u eegto qoraalka nuqulka heshiiskaasi, uma baahno wax kale oo badan. waxaanu maqalnay in Maraykanku uu runtii isku dayey in uu ku dhiirigeliyo maxkamadda iyo dhinacyada kaleba inay iska indhatiraan taariikhda. fikradaha ay bixiyaan garsoorayaashu ma noqon doonaan sharciga kama dambaysta ah. sida uu dhigayo nooc ka mida qodobada sharciga ee isla xisaabtanka amaba hagaha maxkamadda iyo qareennada u doodaya waddamada adduunku waa inay fahmaan waxa sharciga caalamiga ahi ka qabo iyo waxa ay tahay inaanu ku qasabno dowladaha ficilada ay samaynayaan iyo heerka uu gaadhsiisan yahay dhibaatada uu ficilkoodu ku keenayo cimilada adduunka.
aad iyo aad uu mahadsantahay Zahra ciidla nuur oo nala socodsiinaysay warbixintii wariyaha v o e da Henry Ridgewell uu noo soo diray. magaalada Muqdisho waxaa maalintii shalay ka furmay tartanka kubadda cagta ee heerka koowaad. warbixintaas ka hadlaysa waxaa Muqdisho kasoo diray wariyaha ciyaaraha ee magaalada Muqdisho, Mahad Cali Xidir.
magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya waxaa laga daafuray tartanka ugu sarreeya kubadda cagta Soomaaliya, kaas oo ah horyaalka heerka koowaad ee dalka. horyaalka Somalia National League ee 2024-2025 ayaa ka furmay garoonka weyn ee tuulada ciyaaraha ee Muqdisho Stadium, kaas oo dhaca bartamaha gobolka Banaadir. horyaalkan oo ay sanadkan ka qaybgalayaan 12 kooxood ayaa sanadkan xiise gooni ah xambaarsan iyadoo ciyaartii furitaanka ay ka soo qaybgaleen mas-uuliyiin kala duwan sida guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta Soomaaliya, xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya, bahda ciyaaraha iyo boqolaal dadweyne oo u soo daawashay tagay kulankii furitaanka ee dhexmaray kooxaha Hegan iyo Radson. Guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta Soomaaliya ayaana ku dhawaaqay inuu furan yahay horyaalka Soomaaliya ee fasal ciyaareedkan 2024-2025.
inaan halkan ku furayno horyaalkii Somali National League 2024-2025 oo ay furayaan kooxaha kala ah Radson iyo Hegan. Waxaan halkan ugu mahadcelinayaa wasaaradda laga ciyaaraha sida quruxda badan oo aan uda shaqeyno iyo sida aan ummadda ugu shaqeyno. Waxaan ku faraxsanahay in aan dhammaynay koobka jiraan Daawuda Super Cup-kii asbuucii hore. Haddana aan bilaabayno horyaalkii Somali National League, aad iyo aad ugu faraxsanahay. Waxaan leenahay ciyaartii weyn oo furanta. Asalaamu calaykum warahmatullaahi
wabarakaatuh. Ciyaartii u dhaxaysay Hegan iyo Radson ayaa ugu dambeyntii ku soo dhamaatay 5-1 oo ay guusha ku raacday kooxda ciidanka booliska Soomaaliyeed. Hegan haddaba ciyaarta kadib ayaan wax ka weydiiyey dareenkooda dhowr ciyaartoy sida Salaman Saliu oo noqday ciyaaryahankii ugu horreeyey ee shabqa gaara kulanka furitaanka, Farxaan Maxamed Axmed oo isna sanadkan noqday ciyaaryahankii lagu iibsaday lacagtii ugu badneyd ibid horyaalka Soomaaliya taasoo gaaraysay $30,000, Hegan kaga soo biiray kooxda ay xafaltamaan ee Horseed, iyo Mahad Xuseen Basey oo ah kabtanka kooxda kubadda cagta ee Hegan.
runtii waxaa aad ugu faraxsanahay guushaan weyn maanta aan ka gaarnay kooxda Radson. Faano la fara kama qodno, horyaal ma dhabo dhowr iyo waxba dhowr sidan kulan dhiman kulan koowaad dhin, laakiin waxaan rajaynaynaa inaan sidan ku socono waa isku dayaynaa aniga mar walba ka difaac ahaan mar walba waarjaa inaan kooxda gool dhaliyo. Laakiin maanta goolka ugu horeeya Soomaali Premier League adaa fure isma dhihin, laakiin khatarta lagu dhacday aadan ugu faraxsanaa midaas. Hegan Hegantii hore ma aha siisanka hore, siisankan kii hore waa ka adag tahay. Insha Allah waxaa rajaynaynaa Hegan meelii loo yaqaan iyo koobkiin u tartanta.
Maxaa waaye, waxaa ciyaarnay Premier League, Soomaali National League, waxaa dhiil gamekeeni koowaad. Alxamdulilah, ilaah guushii noona siiyey. Waxaa rajaynaynaa insha Allah sanadkan inuu sanad fiican noqdo. Shakhsiyaanteeda hadii aan ka hadlo, galabta waxaa ciyaaray ciyaar fiican soo bandhigay. Insha Allah waxaa rajaynaynaa si walba toolay garoonkan mar walba soo galnay sidaan inaan u joogtay performance-kiiga. Gool aad caawiyeen micneedana maan, yani kaliya goolna waa dhaliyey kulliya daday xasuusanin farxana soo kurasay. Insha Allah waxaa rajaynaynaa insha Allah sanadkan sanadkii noona noqdo. Garoonkan hadda soo galnay inaan dhaliyo amina caawiyo arjina insha Allah mar walba toolna u joogtiina adigayna wax walba toola u qab. Kulli waxa ku furnay bilaabasho fiican ku furnay tir goolis iyo gool gaar ah 5-1. Sanadkan waxa rajaynaynaa insha Allah sanadkan inuu Ilaahay ka dhigo. Kulli waxa waa horyaalka bilmo dhawo gamekeena kubad kaliya dhinlay waxa dhiman geeyman badan dhiman. Insha Allah waxa rajaynaynaa sanadkan hadii aan kaalinta kubada galin kaalinta labaad inaan galna, arjina amina horyaalka aqaadno. Kulli waxa waa sanado badan waa dhijina tatamiyaal aanane. Sanadkan waxa rajaynaynaa insha Allah sidan si ka duwan inoo noqdo sanadkii si koreysi ka duwan insha Allah.
Aad iyo aad ugu faraxsanahay dareenkayga aad iyo aad u kacsan yahay. Waana faraxsanahay insha Allah intaan in ka badan waa rajeynaya insha Allah. Wallaahi waxa ay fududeeyay ciyaartooda joogto iyo macalinka iyo tababarka maalin walba aan qaadano. Intaan in ka sii badan waa rajeynaya. Farxaan waa farxaan, mar walbana farxaan waa doonaa. Kooxda Hegana wax waa koox aad iyo aad u faxweyn. Waxa rajeynaya insha Allah inta noo dhiman inaa farxad ku dhameysanay.
Horyaalka 50-aad ee Soomaaliya ayaa sanadkan marti gelinaya ciyaartoodii ugu badneyd oo janib ah. Haba ugu badnaadaane ciyaartooda ka soo jeeda wadamada dhaca bariga Afrika sida Kenya iyo Uganda. Inkastoo ay jiraan dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed oo kaga yimaada inay ciyaaraan horyaalka Soomaaliya, maamulada Puntland, Somaliland iyo maamulka Jubbaland. Mahad Cali Xidir, VOA, Muqdisho.
Aad buu mahadsan yahay Mahad Cali Xidir. Haatanna dhinaca ciyaaraha caalamiga ah haddaynu u baydhno, waxaa caawa dhacaya ciyaaro waaweyn oo ku saabsan Champions League, iyadoo kooxo badan oo qaaradda Yurub ka tirsan oo xoog badani ay iska hor iman doonaan. Hase yeeshee, waxaan ku bilaabaynaa ciyaar ka tirsan horyaalka Premier League ee dalka Ingiriiska oo habeenkii xalay ahaa dhacday. Waxaanan arrimahaasi kala sheekaysanaya wariyaha VOA ee gobolka Minnesota, Maxamuud Masacade. Maxamuud, soo dhow.
Aad baad u mahadsan tahay Sandheere. Kulankii xalay ee goor dambe dhacay waxa uu dhexmarayay kooxaha West Ham United iyo Wolves, waxaana lagu ciyaaray magaalada London, garoonka London Stadium oo guri u ah kooxda kubadda cagta West Ham United. Labadan kooxood marka la eego Sandheere xilli ciyaareedkan uma muuqanin kooxo horumar wanaagsan sameynaya, inkastoo kooxda Wolves ay daranta iyadoo haatan kaalinta 19-aad ay ku jirto, halka kooxda West Ham ay ku jirto kaalinta 14-aad. Laakiin marka la eego West Ham xidiga badan, qarash badan ayaa la geliyey macalin cusub oo wanaagsan oo Real Madrid iyo Spain iyo macalin kasoo noqday ayaana laylinaya ninka la yiraahdo Lopetegui. Laakiin hadda waxaad moodaa labada macalin ee labada kooxood kala laylinaya inuu culays weyn soo fuulay garbahooda. Hase ahaatee, kooxda West Ham United kulankii xalay iyada ayaa badisay oo 2-2 ayay guushu ku raacday, waxaadna moodaa haatan culayska kooxda West Ham United macallinkooda saarnaa inay xoogaa ka yara degeen ama ay ka yara khafiifeen. Taasina waxaa loo aaneynayaa guusha ay kooxdu gaartay oo gurigeeda ku ciyaarayso labihi halay kubadisa. Laakiin culayska ugu badan haatan waxa uu saaran yahay macallinka kooxda kubadda cagta ee Wolves, ninkaasi waa nin dhalinyaro ah kooxdan ee ka badbaadiyey inay ku noqoto ciyaaraha heerka labaad ee wadanka Ingiriiska xilli ciyaareedka lasoo dhaafay. Laakiin nasiib wanaag waxaad moodaa in kooxda markii uu ka badbaadiyey si wanaagsan loo shafay, la yiri hasii la yiri kooxdan. Laakiin haatan u muuqda in Gary O'Neill ay dhici karto in shaqada laga eriyo, inkastoo maamulku aad moodo inay dulqaad badan u sameynayaan. Si kastoo taaba, labadan kooxood saddexda dhibcood waxaa qaadatay kooxda kubadda cagta West Ham United oo maalmo nafta ku sii celisa macallinkooda Lopetegui.
Waan gartay. Haddaynu u soo wareegno dhinacii Champions League, caawa kulamo waaweyn baa dhacaya, bal haddaad nooga warantid kuwa ugu muuqda.
Aad iyo aad, horyaalka Champions League xilli ciyaareedkan isbeddel weyn ayaa lagu sameeyey oo dhibca tirsi iyo kala horeyn ayaa lagu soo gudbayaa. Sideeda kooxood oo ugu sareysa ayaa wareega 16-ka usoo gudbi doonta, halka 16-ka kooxood ee ka bilaabanaya 9-ka ilaa iyo 24-kuna laysku aadin doono, oo markaasi 8-dii kooxood ee soo baxday ku biiri doonto 8-dii hore. Marka haatan kulamada dhacay sida weyn isha loogu hayo waxaa kamid a kulan dhexmaraya kooxaha kubadda cagta ee Bayer Leverkusen iyo Inter Milan. Sidoo kale waxaa kulan xiiso badan u dhexmari doonaa kooxaha kubadda cagta ee Atlanta iyo Real Madrid, kulankaasi oo si weyn isha loogu hayo, iyo weliba kulanka dhexmari doona kooxaha kubadda cagta ee RB Salzburg iyo PSG oo dad badan ay ka cabsi qabaan xilli ciyaareedkan kooxda kubadda cagta ee PSG inay wareega 16-ka usoo gudbi weynayso. Laakiin kulanka Atlanta iyo Real Madrid ayaa noqon doona kulan caawa si weyn taageerayaasha ciyaaraha kubadda cagta ee dunidu ay isha ugu hayn doonaan.
Waan gartay. Kooxda Atlanta iyada hogaaminaysa horyaalka Talyaaniga, kooxda Real Madrid baryahan way yara turunto roota inkastoo ay dib usoo kabanayso, bal ciyaarta iyo wax laga fili karo?
Aad iyo aad, marka la eego sidaad u sheegtay, kooxda Atlanta 5-tii kulan ee ugu dambeysay ciyaarahay ciyaartay dhammaanba way badisay, halka Real Madrid 5-tii kulan ee ugu dambeysay 3 badisay, labana laga badiyey. Halkaasi waxaa ka muuqanaya labada kooxood in fark weyn dhinaca marka la eego xawaaraha ay ku socdaan in u dhexeeyo Real Madrid, inkastoo haatan horyaalka waddanka Spain ay kaalinta labaad ku jirto, kulan u harsan yahay haday kulanka badiso ay kaalinta kuwaad noqon doonto. Laakiin kooxda Atlanta horyaalka dalkeeda iyadaa hogaaminayso Inter Milan, Juventus, Napoli, AC Milan wixii horan iyadaa ka sareysa. Marka kulankan arinta uu sida aadka muhiimka ugu yahay Sandeer waxay tahay in labadan kooxood dhinaca kala horeynta horyaalka qaarada Yurub Germans, marka la eego kooxda Atlanta waxay ku jirtaa kaalinta 5-aad oo waxa ay meel wanaagsan ka fadhisaa 8-da kooxood iyo soo gudbaya. Laakiin kooxda kubadda cagta ee Real Madrid meesha ugu hooseysa oo kaalinta 24-aad ay joogta hadda, marka waxay u baahan tahay kulanka caawa ciyaarayso, inkastoo guriga Atlanta lagu ciyaarayo, inay kulankaasi guuleysato si ay fursad ugu hesho inay soo gudubto. Waayo waxaa u dhiman 3 kulan marka lagu daro kulanka caawa la ciyaarayo koox kasta, marka waxay u baahan tahay kulan kasta oo soo socda inay badiso si usoo baxdo. Haddii ay badin weyso kulanka caawa, waxaa dhici karta Real Madrid rajadii qabtay in ay ceel dheer ku sii dhacdo. Inkastoo Real marka Champions League ay timaado ay tahay koox muqawin isbeddel badan samayn karta, laakiin xilli ciyaareedkan dhaawacyo aad u fara badan oo kooxda kasoo gaaray xidigahooda kuwii ugu wanaagsanaa ayaad moodaa inay dhibaato u keentay. Warwar badanna caawa waxa uu hayn doonaa taageerayaasha kooxda kubadda cagta ee Real Madrid, inkastoo Atlanta gurigeeda ku dheereyso macalin wanaagsan oo khabiirihii uu wato rajo wanaagsan ay leedahay, haddana taageerayaasheedu warwar badan ma hayo maadaama meel wanaagsan ay ku jiraan, islamarkaasina iyaga aan laga filaynin wuxu weyn sida Real Madrid looga filayo kale. Marka iyagu caawa waxay ku ciyaari doonaan ciyaar aan bareeshar badan iyo madax xanuun badan lahayn taageerayaasha garoonkoodana ku dheeri doonaan. Marka inkastoo aan la saadaalan karin, haddana dadka qaar waxay leeyihiin Atlanta waxay u badan tahay inay Real Madrid ka badin karto.
Kaasi wuxuu ahaa wariyaha V O A da gobolka Minnesota Maxamuud Masacade oo igu warramayey ciyaaraha Yurubta, gaar ahaan Champions League ah oo caawa kulamada adagi ay ka dhici doonaan.
idaacad idaacadda v o a waxaad si toos uga dhagaysan kartaa efmyada magaalooyinka geeska afrika.
Haddii aad joogto magaalada muqdisho, waxaad v o a ka dhagaysan kartaa v o a da f m t-da 99.9 iyo radio muqdisho f m t-da 99.1
radio kulmiye f m t 88 radio risaala 1.2 hargeysa 88.1 v o a.
Haddii aad kismaayo joogto v o a da waxaad ka dhagaysan kartaa radio sooyaal f m 88.1
gobolka hiiraan, hiiraan weyn f m 90 megahertz, radio baydhaba 89.5 f m.
haddii aad joogto puntland, v o a waxaad ka dhagaysan kartaa s b c radio boosaaso 89.9 f m, qardho 89.9 f m, isla muwjadahaasi waxaad ka dhagaysan kartaa waaciya iyo garowe.
wajeer waxaad naga dhagaysan kartaa star f m 97.3 mandheera waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.5 dhadhaab waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.1 iyo 92.4 waxaa kalooad naga dhagaysan kartaan 107.6 f m xagardheerna waxaad naga dhagaysan kartaa 97.1 f m.
heestaasi jaleeco iyo fanaanka Ismaaciil Danan ku soo dhawaada. heestaasi jaleeco iyo fanaanka Ismaaciil Danan ayaanu idinkaga tegaynaa intaynu dib u kulmi doono. Waa anigoo maxamed cabdi iyo dhammaan saaxiibada v o dan la sidaas iyo subax wanaagsan.